It's that Rockefeller music. It's over. Say hello. Hello.
Hello.
Hello. Hello.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. We'll go over everything. They say the time's supposed to heal ya. I ain't done much here. Hello.
Hello.
Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the media now. I don't want the other side. I must have found a thousand times to you. Sorry for everything that I've done, but when I saw you.
Λοιπόν, κουβάλα. Εδώ είμαστε μία παρά 25 παιδιά, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Χότζο, που μας περιμένει, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση.
Άνοιξε με αφορμή την ομιλία του και του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εκείνος νομίζω το εξήγηλε αυτό.
Ναι, ναι.
Την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης.
Ένα.
Να πούμε τώρα από πού έχει έρθει αυτό. Αυτό κρατάω σημαντικό. Θα πεις τα υπόλοιπα. Αυτό έχει έρθει από τις πόσες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας. Δηλαδή έψαχναν και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, έτσι.
Βέβαια.
Και με τον κύριο Χότζογλου, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν βρίσκουν, γιατί οι συνθήκες οι οποίες παρέχουν είναι άθλιες. Έτσι, μεταξύ άλλων λόγων. Πάμε στον κύριο Χότζογλου να πάρουμε μια αντίδραση από αυτό. Καλώς μεσημέρι, πρόεδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μισθού και κύριε Παυλόπουλε.
Καλά είστε. Εμείς. Τώρα να πούμε το εξής, ότι η συλλογική σύμβαση υφίστατο. Μας το έχετε πει και στην εκπομπή εσείς, ότι έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση οτιδήποτε άλλο. Το θέμα ήταν η εφαρμογή της.
Όχι.
Όχι.
Έχουμε μπερδέψει
λίγο. Πάμε.
Να ξεκαβιαλύνουμε. Είναι δύο κλαδικές συμβάσεις.
Ωραία.
Η μία κλαδική σύμβαση εργασίας αφορά τους ξενοδοχοπαλλήλους, η οποία έχει υπογραφεί και έχει κηρυχτεί ως γενικώς υποχρεωτική εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Στην πράξη όμως οι ξενοδόχοι δεν την εφαρμόζουν πουθενά και γι' αυτό σήμερα δεν ξέρω αν έχετε λάβει το δελτίο τύπου μας. Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και βγάλαμε, δημοσιοποιήσαμε δύο επιχειρήσεις από τις εκατοντάδες που παρανομούν. Η σύμβαση που κηρύχθηκε εχθές, γενικώς υποχρεωτική, είναι η σύμβαση των εργαζομένων στην εστίαση και στον επισκεπτισμό. Μία σύμβαση που υπογράφηκε 21 Φεβρουαρίου του 2021 και από τότε έχουμε κάνει το αίτημα για να κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος. Αφορά 400.000 εργαζόμενους, είναι η μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της χώρας και μόλις εχθές ο κύριος Σταντιδάκης εδέησε 1,5 χρόνο μετά και που σχεδόν λίγη σύμβαση να την κηρύξει υποχρεωτική. Κάτω από τις πιέσεις τόσο τις δικές μας εδώ και μια πενταετία, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση ουδέποτε την είχε κηρύξει υποχρεωτική, όσο και από το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
Αυτό είναι
που είπε,
συγγνώμη,
αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης όμως στην τοποθέτησή του χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ήταν παροτρύνω τους ξενοδόχους να δώσουν αυξήσεις και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στο όνομα της ελεύθερης οικονομίας, όπως το είπε, χαρακτηριστικά. Εμείς του λέμε ότι στο όνομα των κλαδικών συμβάσεων θα γίνουν όλα αυτά, των συλλογικών ρυθμίσεων. Και φανταστείτε ότι όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός της χώρας και παραδέχεται εμέσως την εργοδοτική παραβατικότητα, τι ζούμε εμείς στο πετσί μας.
Ναι. Όχι, αυτό είναι θέμα που ούτως ή άλλως το συζητάμε συχνά πυκνά μαζί. Εγώ αναρωτήθηκα όταν άκουσα την υποχρεωτική εφαρμογή της σύμβασης. Ήθελα και την πέραν του πολιτικού σχολείου που κάνατε, ότι το θυμήθηκαν τώρα και μάλιστα λίγο πριν λήξει, στην εκπνοή δηλαδή της σύμβασης, αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει την εικόνα, τα δεδομένα, αν δηλαδή θα πάει περισσότερος κόσμος να δουλέψει και θα καλυφθούν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Είναι πολύ θετικό βήμα, κύριε Νιφλή, η ρυθμισμένη όρια αμοιβής και εργασίας. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας.
Πάντως, εδώ, επειδή υπάρχει το πεδίο και υπάρχουν και οι ελλείψεις, οι οποίες είναι απολύτως δεδομένες, πρέπει όλο αυτό να γίνει συντονισμένα, συντεταγμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι, δεν είναι, να είναι στον αέρα ή σε, μια, σε ένα επίπεδο ισχυρής σύστασης. Εδώ πρέπει να πούμε, παιδιά, σε αυτό επενδύουμε. Είναι μία από τις βασικές μας επενδύσεις, εθνικές επενδύσεις. Και δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευκαιρία κανενός το αν θα βελτιώσει τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας κτλ. Αλλά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική κατάσταση αυτή.
Ακριβώς, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως μέσω των συλλογικών ρυθμίσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα σας δώσω ένα στοιχείο, γιατί ήμουν πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εκεί με την τοπική επιθεώρηση εργασίας επισκεφτήκαμε επιχειρήσεις κυρίως της εστίασης. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τα όσα έχουν δηλωθεί στην επιθεώρηση εργασίας αλλά και στον ΕΦΚΑ. Η εστίαση στη Θεσσαλονίκη πρέπει να κλείνει 10 η ώρα. Mm-hmm. Και τα Σαββατοκύριακα να έχει ρεπό. Mm-hmm. Είναι όλοι δηλωμένοι 4 ώρα.
Mm-hmm.
Και το Σαββατοκύριακο είναι όλοι ρεπό. Ναι. Όλοι.
Ναι, ναι,
και 25
ναι.
επιχειρήσεις που μπήκαμε, είδαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν τα μαγαζιά να κλείνουν στις 10 η ώρα και το Σαββατοκύριακο να μην λειτουργούν. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό χαρακτηρίσαμε θετικό βήμα την κήρυξη της σύμβασης ως γενικώς υποχρεωτική. Mm-hmm. Από το πρωί, ειλικρινά, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια στην Ομοσπονδία. Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει. Απολογιστές, mm-hmm. εργοδότες, mm-hmm. εργαζόμενους. Πλέον μπαίνουν όλα σε μια κανονικότητα, τη δική μας την κανονικότητα, όχι αυτή που έχουμε μάθει να λέμε.
Όχι,
είναι αυτό που είπε ο κύριος Παυλόπουλος.
Όχι, εγώ θα το πω, είναι η κανονική κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα και δική σου και δική μου κτλ.
Ο κύριος Παυλόπουλος όμως έθεσε τη σωστή διάσταση.
Τι είπε, γιατί δεν τον ακούω.
Πρέπει να γίνει συντεταγμένα, είπε.
Ναι, ναι. Θεσμικά εννοώ. Θεσμικά εννοώ, κύριε Παυλόπουλος.
Θα πρέπει να δούμε και τους ελεκτικούς μηχανισμούς κάποια στιγμή να στελεχώνονται, έτσι. Δεν μπορεί το ρεύμα να έχει έναν επιτόπιο εργασία.
Ναι.
Ή το Λασίθι, ή η Ρόδο 2 που ένας συνταξιδοτείται το Σεπτέμβριο. Ή η Μύκονος, Πάρος και Σαντορίνη να μην έχουν κάνει επιθεώρηση εργασίας και να πρέπει να πάει στη Σύρο.
Αλήθεια, τα νησιά αυτά, δηλαδή αυτό που λέμε.
Το σύμπλεγμα Νταχάου.
Ναι, είναι, είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, δεν έχουν επιθεώρηση εργασίας και έχουν μόνο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων στη Σύρο.
Μάλιστα.
Μάλιστα, ωραιότητα. Μάλιστα. Συνεπώς, υπάρχει ο χώρος για εκείνους που θέλουν να αυθαιρετήσουν. Έτσι. Και σου λέει, άμα το λέει η υπερδικούλα σου και έχεις και τις αντοχές. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι ευκόλως εννοούμενα, πήγαινε στην επιθεώρηση, να με καταγγεί και τα λοιπά, και δημιουργείται ένα καθεστώς πλήρους ανασφάλειας για τους εργαζόμενους. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν είναι κανονικά πράγματα.
Πάντως, να πω κάτι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και πολλές, κυρίως θεωρώ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λένε το εξής. Ανοίγεις ένα μαγαζί. Mm-hmm. Για να δεις αν είναι βιώσιμο mm-hmm. το μαγαζί σου γενικότερα. Πρέπει να βάλεις κάτω κάποια πράγματα. Ότι πρέπει να έχω 2 υπαλλήλους, ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, είναι αυτά τα δεδομένα, αυτές είναι οι εργοδοτικές
σου. Τόσο αντέχω
κτλ. Αν δεν σου κάνει αυτό, το κλείνεις. Έτσι. Mm-hmm. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι η αλήθεια. Έτσι, είναι πολύ τουρισμός, ακόμα και οι εταιρείες security. Δεν έχω καταλάβει τη λογική που συνεχίζουν και υφίστανται κάποιες εταιρείες, κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίοι λένε, το βάζουν κάτω και λένε, θα πάρω το Χότζογλου που τον ξέρω και εντάξει, θα του πω αντί 500, θα μου υπογράψει αυτό και τα λοιπά και μπουρμπουρ, θα κλέψω από εδώ. Δεν θα καταθέσω αυτό. Δεν θα καταθέσω εκείνο και συνεχίζω και πουλάω και μουρ, ότι είμαι και ο φοβερός επιχειρηματίας. Mm. Δεν έχω καταλάβει το μοντέλο
γιατί
αυτό.
Γιατί δεν έχουν το φόβο του ελέγχου που θα του οδηγήσει σε απολογία.
Ακριβώς.
Δεν έχουν το φόβο, ρε παιδί μου.
Και κάτι τελευταίο, κύριε, ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και παμέλησα να το αναφέρω. Mm-hmm. Σε αυτή τη σύμβαση που συζητάμε τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει ειδικό άρθρο για αυτή την πολύπαθη κατηγορία των διανομέων. Πλέον αμείβονται με βασικό μισθό, mm-hmm. παίρνουν 10% επίδομα επικίνδυνων συνθηκών mm-hmm. εργασίας όταν mm-hmm. είναι στην βροχή, στον καύσωνα, στο χιόνι. Mm-hmm. Προβλέπεται 15% επίδομα συντήρησης δικύκλου εάν δεν παρέχει ο εργοδότης δίκυκλο mm-hmm. και υποχρεωτική χορήγηση μέτρων ατομικής προστασίας.
Mm-hmm.
Είναι ένα άρθρο το οποίο το μελετήσαμε βήμα προς βήμα με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα mm-hmm. και το είδαμε πώς δουλεύουν στην Ευρώπη οι συνάδελφοι διανομής και το εντάξαμε στη σύμβαση και προς τη μήνυ εργοδοτική πλευρά. Το αποδέχτηκε.
Εντάξει, αυτή είναι η θετική πλευρά, ότι τουλάχιστον εξυγχρονιζόμαστε σε κάποια πράγματα σιγά-σιγά. Για να μην πω τίποτα άλλο. Δηλαδή το αυτονόητο κάνουμε.
Αυτή τη στιγμή η αμοιβή του διανομέα ήταν 3 ευρώ την ώρα, έτσι, και η βενζίνη δική του.
Ναι.
Τι λες τώρα. Τι να λέμε τώρα, και πάντως να βλέπουμε ποια μέτωπα κλείνουν, για να βλέπουμε και ποια μένουν ανοιχτά, να δίνουμε τη μάχη για τα υπόλοιπα που μένουν ανοιχτά, κύριε Χότζολου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ο Θεέ μου, έβλεπα τώρα στο ενικό στα πλάνα. Ο Θεός μας φώτισε και δεν πήγαμε χθες στα βραβεία του Μάτου. Όχι ότι μας είχαν καλέσει, αλλά λέμε. Λοιπόν, γιατί εμείς αυτά δεν τα χάνουμε. Πηγαίνουμε μέχρι την καντίνα απ' έξω.
Ο Νίκος ο Βουλιώτης έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ανάρτηση.
Δεν την είδα.
Πάρα πολύ δυνατή ανάρτηση. Ο Νίκος ο Βουλιώτης, αποδεικνύοντας και το μπασπιτώσει.
Κοίτα, Μαρία Παραδείσου δεν μας την πει την ανάρτηση, αλλά μας πει μια πάρα πολύ δυνατή ανάρτηση.
Θα την πω μετά, γιατί μας περιμένει ο Κώστας Σκανδαλίδης.
Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον έχουμε. Είναι ο κύριος Κώστας Καναλίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Κινάλ. Φυσικά δεν τον κάλεσε μόνο με υπό αυτήν την ιδιότητά του. Γεια σας, κύριε Καναλίδη. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από το 96 και έχουν 26, περάσει 26, ναι, και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που εσείς βρεθήκατε πολύ κοντά πολιτικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ θα περίμενα από εσάς, επειδή κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια κάνουμε και αυτή τη συζήτηση μαζί, έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό σας και ως εκπομπή και ως σταθμός. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια σύγκριση της πολιτικής κατάστασης στις μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου και των υπολείπων πολιτικών ηγετών με τη σημερινή.
Ναι, δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ανδρέας ήταν επικεφαλής μιας προσπάθειας να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα, όταν αυτή είχε αιτήματα πολύ πρωταρχικά, ας πούμε, αιτήματα δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης, ελευθερίας κλπ. Είναι προφανώς μια άλλη εποχή, όμως οι στρατηγικοί στόχοι, οι αξίες και όλα όσα ο ίδιος πρέσβευε τότε και που ουσιαστικά αποτέλεσαν τη ρίζα που γέννησε το Πασό και τη συνέχεια τη διαδρομή του, είναι παρόντα και σήμερα, και νομίζω εμένα μου νιώθω σαν να είναι παρόν και να δείχνει σταθερά με το χέρι του το δρόμο για τους Έλληνες και την Ελλάδα και σήμερα, με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα και με άλλες γενιές μπροστά. Δεν είναι οι ίδιες γενιές.
Ναι. Ξέρετε τι πάντα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με εκείνη την εποχή. Είναι αυτό που λέμε και το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού, υπό ποια έννοια, ή τη συνεννόηση. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα, και ο Άκης ο Παυλόπουλος το ξέρει καλύτερα γιατί κάνει πολλά χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, πάντα, ας πούμε, για την εξωτερική πολιτική γνωρίζαμε, όσοι κάναμε ρεπορτάζ, ότι υπήρχε πάντα διάβλος επικοινωνίας.
Μα είναι δυνατόν, θα σας το διαβεβαιώνω από πρώτο χέρι. Ήταν σταθερή η σχέση. Ακόμα και στην εποχή που τον Πασόκ θεωρεί το, αν θέλετε, στα πρώτα του χρόνια πολύ ριζοσπαστικό και αριστερό και επαναστατικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κίνημα. Ακόμα και τότε η επαφή του παλιού Καραμαλή με τον Παπανδρέο ήταν σταθερή και είχε σχέση πάντα με τους εθνικούς στόχους. Και πολλές φορές συμπλήρωνε ο ένας τον άλλο. Αυτό γινόταν και όταν ήταν συγκατοικούσαν εκείνος σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Παπανδρέου σαν πρωθυπουργός. Ήταν μια μόνιμη, ήταν άλλη σχέση. Όπως ήταν και άλλη ατμόσφαιρα στη Βουλή, ήταν άλλο το επίπεδο, το ίσως του πολιτικού διαλόγου, που όχι ότι δεν υπήρχαν πολιτικές αντιπαθές, τεράστιες, έτσι. Αλλά με μια ευαισθησία για τους κοινούς στόχους πρέπει να έχει.
Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε ένα όριο, κύριε Σκανδαλίδη. Υπήρχε ένα όριο.
Βεβαίως,
και δεν σας κρύβω ότι έχουν υπάρξει συνεδριάσεις που, επειδή παρακολουθούσα πάντα Βουλή από μικρό παιδί, να πω ότι πολλές φορές σας αισθάνομαι ως ξένο σώμα σε μερικά από τα περιστατικά.
Έχετε
ή τα επεισόδια.
Το νιώθω εγώ που είμαι τόσα χρόνια στη Βουλή.
Ναι.
Που νιώθω και καμιά φορά λέω, και μερικοί με κοροϊδεύουν, ότι κάθε πέρσι ήταν και καλύτερη Βουλή. Έτσι.
Ναι, ναι.
Πάντως πρέπει να πω για τον Ανδρέα ότι για μένα προσωπικά και χιλιάδες άλλους, για μια ολόκληρη γενιά που τον ζήσαμε από κοντά, μεγαλώσαμε πολιτικά μαζί του, άνοιξε χιλιάδες πόρτες και μας καλούσε να προσπαθήσουμε μόνοι μας διαλέγοντας το δρόμο μας. Ήταν δάσκαλος, ήταν οδηγητής, δηλαδή σου έδινε την ευκαιρία, αναδείκνυε τη νέα γενιά, την έβγαλε στο προσκήνιο. Θυμάμαι τότε που ήταν οι περισσότεροι πολιτευτές του Πασόκα, α πούμε, στην αρχή, ήταν από την παλιά ενός κεντρολογικό ήταν.
Ναι,
όμως η νέα γενιά είχε, την έβγαλε μπροστά στα ιδεολογικά, στα στρατηγικά, γιατί έλεγε πάντα ότι εσείς θα χτίσετε τον καινούριο κόσμο. Αυτό που σήμερα χρειάζεται και η εποχή μας. Δηλαδή, αλλάζει τόσο τρομακτικά η εποχή, που οι άνθρωποι που είναι σήμερα σε νεότερες ηλικίες είναι αυτές που θα πρέπει, είναι αυτοί που θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση. Είναι, νομίζω αυτή η αντίστοιξη πρέπει να γίνει με την ευκαιρία αυτή τη πετίου, ας πούμε, το πω έτσι, mm-hmm. των 26 χρόνων
τώρα,
από το θάνατο.
Να σας ρωτήσω κάτι και να το κουμπώσουμε με το σήμερα.
Βεβαίως.
Ξέρω που θα σας πάει
ναι, και θέλω να,
με ποιους θα συνεργαστείτε.
Όχι, έτσι.
Εκεί
θα
σας πήγαινε.
Δεν θα το πείτε. Θέλω να ρωτήσω όμως, εάν αναγνωρίζουμε και αναγνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, αυτό το «δεν θα χαΐσω την πρωθυπουργική καρέκλα στο πρώτο κόμμα» δεν συνθέτει,
δεν
συγκροτεί συνθήκες ακυβερνησίας.
Όχι. Να σου πω γιατί.
Ναι, ναι.
Γιατί η απλή αναλογική έχει άλλο νόημα και εμείς όπως ξέρετε.
Δηλαδή, αν ήταν το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, θα δεχόσασταν να σας επιβάλλουν, να σας επιβάλλει ο δεύτερος.
Ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Να σας πω τι εννοείται όταν το λέει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν η απλή αναλογική τι νόημα έχει. Ότι θα μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις που να αναφτιάχνουν κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες με σύμπραξη και περισσότερων κομμάτων. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει το πρώτο με το δεύτερο, το πρώτο με το τρίτο, το πρώτο δεύτερο με το τρίτο. Άμα συγκεντρώνουν 155 βουλευτές, για παράδειγμα, γιατί δεν θα μπορούσαν, άμα έχουν κάποια προγραμματική σύγκληση, να μην. Αυτό θέλει να πει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν πρέπει να υποτιμά ο κύριος Μητσοτάκης και το κάνει συστηματικά, mm-hmm. βάζοντας στο δίλημα αυτοδυναμία ή χάος. Την πρώτη εκλογή. Η πρώτη εκλογή είναι η κρίσιμη, γιατί εκεί ο ελληνικός λαός θα εκφράσει την πραγματική του θέληση για τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να την ξεπερνά με αυτόν τον τρόπο και να πηγαίνει στη δεύτερη. Και μάλιστα να εγκαλούμαστε εμείς για συνεργασία, όταν δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αν θα συνεργαζόταν μετά την πρώτη εκλογή με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
Μα το ίδιο κάνει και ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, σας
εγκαλεί και σας λέει: πείτε μας τι θα κάνετε.
Εμείς λοιπόν ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι ούτε η πολιτική του κύριου Τσίπρα όπως την έχουμε ζήσει είναι πρόταση για την καινούργια εποχή, ούτε η πολιτική του κύριου Μητσοτάκη που ζούμε σήμερα είναι πρόταση για την εποχή. Είμαστε ένα κόμμα αυτόνομο, έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων και ενδυνάμει ψηφοφόρων, ζητούμε ανατροπή των πολιτικών σχετισμών και μετά τις εκλογές. Εμείς δεν έχουμε δείξει στην πορεία μας ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που δεν μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση του τόπου. Mm-hmm. Αντίθετα, το έχουμε πολλές φορές σηκώσει και το βάρος και αβάσταχτο βάρος από αυτές μας τις επιλογές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ναι. Δεν θέλουμε να νιώσει ο κόσμος ότι εμείς δεν είμαστε μια δύναμη ευθύνης, αλλά είμαστε και μια δύναμη διαφορετικής διακυβέρνησης που πιστεύουμε ότι ταυτίζεται με την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτό οφείλετε να μας το αναγνωρίσετε ως πολιτική μέχρι τις εκλογές.
Εγώ το βρίσκω και λάθος ως ερώτημα. Αποτελεί και τον καφέ μου το μόνιμο με τον Άκη Παυλόπουλο, αλλά εντάξει.
Θυμάμαι,
δηλαδή θέλω να πω ότι, είναι και λάθος.
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι,
ναι. Ένα παράδειγμα. Ναι. Θυμάμαι τον κύριο. Μια συνέντευξη που έγινε πριν από τις εκλογές, τις προηγούμενες. Πάλι ήταν αυτό το ερώτημα στη Φόβη Γεννηματά.
Mm-hmm.
Και ήταν ο κύριος Σιμίτης, έδινε mm-hmm. συνέντευξη. Mm-hmm. Η άποψή του όταν ήταν, ο άνθρωπος έδειξε την απορία του. Λέει, μα είναι δυνατόν ένα χρόνο από τις εκλογές να συζητάμε με ποιο θα συνεργαστούν τα κόμματα προτού εκφράσει ο λαός την ετοιμιγωρία του.
Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, κύριε Σκαναλιδή. Και μάλιστα, όταν μιλάς για ένα κόμμα που προσπαθεί να φέρει πίσω τον κόσμο που του έφυγε μετά από κάποιες λάθος επιλογές.
Προφανώς.
Πάντως η συζήτηση γίνεται γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο
κόμμα
και
συγκεκριμένα
κουτιά, ρε παιδιά. Άμα τα βάλεις κάτω, βγαίνουν οι εξισώσεις.
Όλα αυτό αυτά είναι θέμα προεκλογικής τακτικής των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτή η καραμέλα, το με ποιος, με ποιον, με πότε και τα λοιπά, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τόνο, έχει γίνει βαρετή.
Όπως και να έχει.
Εδώ η ουσία είναι ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πολιτικές. Και με βάση τη δύναμη του κάθε κόμματος, θα διαλέξει το κάθε κόμμα τη στρατηγική του.
Όπως και
εμείς δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε για κυβερνησία στη χώρα όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει ή αυτοδυναμία ή χάος. Αυτό δεν είναι μια κυβερνησία. Γιατί δεν θα πάρει αυτοδυναμία προφανώς. ή φοβάται ότι δεν θα πάρει αυτοδυναμία.
Κύριε Σκανδαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Πάμε αλλαγή ώρας, εμείς γρήγορα, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο.